Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden så snakker vi om psykoterapi, og du får møte Karina og Marianne, som jobber med to forskjellige psykoterapeutiske metoder. Og vi ikke minst skal snakke om viktigheten og plasseringen og meningen denne terapiformen har i Norge og burde ha i fremtiden. Velkommen tilbake til Hverdagssyken til alle dere som hører på. Velkommen for første gang til dere to.
Takk. Takk.
Hvem i all verden er nå dere? Så hvem er du?
Jeg heter Karina Holandsli, og jeg er psykodramaterapeut. Rukket å bli straks over 60, så jeg er jo
erfaren,
gammel er i tralten. Ja. Og jeg tok min utdanning over ganske mange år. Det er deltidsutdanning her i Norge. Så 10 års utdanning i psykodrama har jeg, og jeg har jobbet hovedsakelig med egen praksis på heltid. Og jeg har også vært tilknyttet statlig rusklinikk ved siden av praksisen min i 12 år. Så det er vel litt sånn, ja, så jeg lærer og veileder også i psykodrama. De siste årene så har jeg vært tilknyttet Norsk Forbund for Psykoterapi, og blant annet ledet forskningskomiteen der.
Jeg er Marianne Winnes. Jeg er gestaltterapeut. Jeg har en privat praksis, og jobber også som miljøterapeut i Frelsesarmeen rusomsorg. Og jobber vel egentlig også litt som gestaltterapeut der. Har grupper, blant annet. Jeg tok min utdannelse i 40-årene, så var ferdig utdannet til 2020, og kom med min bakgrunn derfra, kunstfag og illustrasjon og grafisk design, egentlig.
Men da, vi liker å grave litt, så man kommer ikke unna bare med å ta CV-en. Så hvorfor begynte du å studere dette in the first place? Selv om du sa det var jo deltid, men hva var det som gjorde i ditt liv som gjorde at hei, jeg har lyst til å studere psykodrama?
Jeg er på en måte en halvstudert røver, som har prøvd veldig mye forskjellig gjennom årene, og ikke egentlig helt funnet meg til rette. Det utkrystalliserte seg jo noen interesser underveis, og i likhet med deg, Marianne, så har jeg alltid drevet med noe kunstnerisk. Så har jeg nok alltid hatt en søken, og alltid også hatt ting jeg har trengt å jobbe med. Noen ting litt mer alvorlige enn andre ting, i oppvekst og i ungdomstida, som førte meg på en søken etter mening, tilhørighet, glede, indre ro. Så jeg kom borti meditasjon og holdt på mye med det. Og etter hvert så begynte jeg sånn helt selvlært egentlig å holde kurs i meditasjon og kurs i det å bruke forskjellige typer symbolikk til hjelp i å forstå seg selv som menneske, forstå seg selv og utvikle seg som menneske. Finne ressurser. Og da kom jeg borti psykodrama på den måten, at jeg bare var syk en dag og fant en bok i bokhylla om bruk av symboler og hvordan man jobbet med det kreativt, da. Og det som var beskrevet der var egentlig et form for psykodrama som fascinerte meg så voldsomt at jeg tok kontakt med hun som drev med psykodramautdanning i Norge og startet vel egentlig opp på utdanning 2 uker etter, så jeg Vi fikk forespørsel i går om å være med her i dag, så det er vel litt sånn meg i et nøtteskall at jeg hiver meg på ting da. Så det ble da 10 år på deltid da, før jeg ga meg med det.
Du sa det var i 40 år da.
Ja.
Så hva var det som skjedde i ditt liv som gjorde det, og gjerne litt bakteppe også til hva du drev med før, og hva var det som gjorde at her har jeg lyst til å gå i en ny retning?
Jeg jobbet som grafisk designer i konsulentbransjen, et stort IT-selskap, og var vel konstant frustrert i jobben. Det var liksom en hverdag som var litt lite tilfredsstillende. Jeg følte ikke at jeg fikk jobbet som designer og kreativ på de premissene som jeg ønsket, og kjente liksom en dragning mot psykologi. Jeg hadde lyst til å bare få mer psykologikunnskap. ble jeg utfordret på, ja, hva vil du bruke det til? Nei, det vet jeg ikke, nei. Jeg bare immer i sulten på den kunnskapen. Og så valgte jeg å ta studiepermisjon og begynte å studere psykologi årsstudium på Universitetet i Oslo. Og i løpet av den perioden der så møtte jeg mannen min. Og han hadde akkurat signert arbeidskontrakt i Miami med jobben sin. Så jeg ble liksom, livet liksom bare, husj, tok meg av sted. Jeg tenkte, ok, jeg midt i en sånn søken etter, hva vil jeg egentlig videre? Jeg tok med psykologibøkene over til USA. Vi skulle være der i ett år og komme tilbake, så jeg fløy hjem, tok eksamen, ble selvfølgelig gravid der borte, og så kom det et barn, og så balla livet litt på seg da. Han fikk fornyet kontrakten, dukte opp et barn til, og plutselig så har vi da bodd i Florida i 6 år, nesten. Og da kom jeg tilbake igjen til der jeg slapp. Og var jo litt sånn, jeg hadde jo begynt en brytning ut av der jeg var, og jeg var fortsatt på dette psykologisporet, og så gikk jeg på en sånn introduksjonshelg i gestaltterapi, snuste litt på hva er det for noe. Og det synes jeg var så utrolig givende og meningsfullt, og ja, jeg ble litt, fikk litt energi på det, for å si det sånn, og da sendte jeg en søknad på Gestaltinstituttet, og ja, begynte den utdannelsen der. Tenkte at dette vil jeg drive med.
Spennende.
Han forsto meg å slippe folk ordentlig inn.
Følelser inneholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette er Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Vi skal dykke både inn og ut av både livene deres og yrkene deres underveis i denne episoden. Men hvis vi skal begynne med paraplyen, hvis du skal kalle det det da. Hva er psykoterapi som paraplyen? Gjerne hopp på den som vil, hvis vi liksom skal prøve å definere det litt. Både sånn at det ikke nødvendigvis skal være Googles definisjon, men hva ser dere på som definisjonen på den store paraplyen før vi dykker ned i hva som ligger under den?
Ja, først, jeg kunne tenke meg å starte bare med å si litt hva det går litt utenpå, da. Fordi at man har jo, vi snakker jo mye om livsmestring for tiden, at det skal inn i skolen, og så den nye opptrappingsplanen innen psykisk helse som regjeringen har lagt frem, der er det kanskje ikke nevnt helt eksplisitt, men det ligger litt sånn under det når man leser, at det skal satses en del på kurs, av forskjellige typer, det vi kaller psykoedukativ læring i det å håndtere livet. Og psykoterapi er noe som går litt utenpå det, eller det er noe litt annet enn det. For det første så er psykoterapi en allianse. Det er en terapeut og en klient, eller det er en gruppeterapeut og en gruppedeltagere. Og ingen klienter er like, eller pasienter er like, og ingen gruppedeltagere og ingen grupper er like. Så psykoterapi er skreddersøm. Det er, tenker jeg, det er viktig å ha klart for seg. Og det er kanskje grunnen til at ikke psykoterapi er nevnt med et eneste ord i den opptrappingsplanen. Da, fordi at det er klart at det gjør psykoterapi kanskje litt mindre økonomisk altså at tilfredsstillende hvis man har et stramt budsjett. Men det er jo andre ting som kjennetegner med psykoterapi også, uavhengig av hvilken metode man bruker. Så har vi et mål i psykoterapi, selvfølgelig det overordnede målet er å hjelpe den personen som tar kontakt med å få det bedre, øke livskvaliteten eller forstå seg selv bedre. Jeg hadde en lærer i psykodrama, en psykolog, som het Leif Dag Blomqvist, en svenske. Og det var en i vår læringsgruppe, vår skoleklasse, da, som spurte han et eller annet om hvordan skal vi bli lykkelige, eller noe sånt. Og da satte han blikket i den som spurte, og så liksom satte hendene i hoftene og så strengt på han, og så sa han, hvordan vet du at målet med livet er å være lykkelig? Det kan være at det er flere mål med å være her i verden og være her i livet enn å strebe etter denne lykken. Da. Sånn at den her alliansen da, mellom terapeut og klient handler jo om å kanskje først og fremst finne en form som gjør at vi kan ha en meningsfylt samtale om noe som oppleves som viktig, noen ganger helt avgjørende eller livsnødvendig for den som tar kontakt, og at det mest tilfredsstillende, tror jeg, for en psykoterapeut, det er når vi opplever at den som har tatt kontakt og har vært veldig i villrede, eller veldig i en eller annen forvirring eller en eller annen smerte, når vi opplever at den personen faktisk reiser seg opp og får et klarere blikk og en tydeligere retning, og kanskje til og med begynner å ta igjen med terapeuten og vil tenke selv og vil handle ut ifra en indre overbevisning eller en indre tro på seg selv og sine egne krefter. At en del, ja, jeg vil nesten si det ordet, det med avklarethet. Det synes jeg må være et av de fineste tingene som skjer i terapi, at den som kommer går derfra og føler seg litt mer avklaret i forhold til sitt eget liv.
Så skal vi inn i litt sånn underboksen også, men i denne episoden, siden vi også skal inn på dette, det politiske, hvordan psykoterapi er sett på i Norge, kontra Europa, kontra resten av verden, altså, så skal vi litt innom de tingene der også, som er oppe i debatten nå i dag. Hvis man da skal, for her bruker du jo ord som terapi, ikke sant? Det er jo det samme som en psykolog ville sagt, terapi, eller så, noen psykologer ville sagt. Så hva er likhetene og forskjellene på terapien?
Mm-hmm.
Det, eller din definisjon av terapi som en psykologs definisjon av terapi? Er det noen forskjell?
Jeg skal ikke påstå at jeg kan definere på samme måte som en psykolog hvordan de ville definert terapi, men det er noen vesentlige forskjeller. Først har jeg bare lyst til å si en sånn kort definisjon på psykoterapi, som du spurte meg i sted, at det er støtte til å mestre livet. Hm. Så som psykoterapeut, så møter jeg personer, hele personer, med alt de er å ha med seg. Ikke utifra et sykdomsbilde. Jeg er gestaltterapeut, så jeg behandler ikke diagnoser, jeg møter mennesker. Det er jo en forskjell, ikke sant? Som psykoterapeut så kan jeg bygge relasjon. Det er noe av det viktigste, eller det er fundamentet for at vi kan gjøre noe arbeid sammen. At vi bygger en trygg relasjon. Jeg har ikke noe tidsfrist. Jeg forteller ikke min klient, nå har du vært her 8 ganger, så nå er vi ferdig. Det er mye mer opp til klienten å bestemme. Nå føler jeg meg bedre rustet, nå har jeg det bedre, nå trenger jeg ikke komme hit så ofte lenger. Fint. Så jeg kan ha klienter i noen uker, og jeg kan ha klienter i årevis. Det kommer helt an på behovet og relasjonen.
Og så er det store spennende bildet nå, psykodrama, gestalt.
Mm-hmm.
Hvilke andre litt mer kjente bokser da, har vi under psykoterapi, som er litt sånn større i Norge?
Altså,
kunst- og uttrykksterapi?
Ja. Jeg bare tenker jo at psykologen også driver med psykoterapi, sånn at psykoterapi er jo i Norge egentlig sett på sånn tradisjonelt sett at det er nesten synonymt med psykolog. Altså, hvis du går i psykoterapi, så går du hos en psykolog. Mens psykoterapi, sånn litt mer hvis vi skal gå inn i materien, så er jo psykoterapi en egen disiplin. Sånn at du kan studere psykologi, og så kan du utdanne deg til psykoterapeut. Mens vi har jo gått en helt annen vei for å bli psykoterapeuter. Sånn at vi har ca. 25% av medlemmene i Norsk Forbund for Psykoterapi har en helsefaglig bachelor i bunnen før de tar 4 år på deltid for å bli psykoterapeut. Og over 40% av medlemmene våre har i tillegg til det jeg sa nå, en master eller en profesjonsutdanning eller en doktorgrad. Så sånn det er veldig høyt utdannet folk, men vi er ganske usynlige når man tenker på det på den måten. Men i Norsk Forbund for psykoterapi så er vi 6 retninger. Da har vi analytisk psykologi, som på dagligtale heter jungianere. Og så er det kunst- og uttrykksterapi, som du nevnte, Marianne. Psykodrama, gestalt, integrativ terapi og psykosynteseterapi. Det er de 6. Og det som kjennetegner disse 6, det er de skiller seg fra den akademiske psykologutdanningen eller legepsykiaterutdanningen, som også driver med det vi kan kalle psykoterapi, selv om jeg vet ikke om de kaller det selv for psykoterapi. Men det er noen skiller. Og et skille her som er ganske absolutt, det er jo at vi er ikke akademiske utdanninger. Vi er erfaringsbaserte og praksisbaserte utdanninger. Og det andre skillet er jo det at vi er ikke autorisert helsepersonell, de fleste av oss, fordi kriteriene for å starte på en psykoterapiutdanning i en av de retningene som NFP, Norsk Forbund for Psykoterapi, representerer, da, det er en bachelor i noe som er relevant. Og det kan være et helsefaglig studium, eller det kan være et kunstfaglig studium, eller det kan være sosialt, altså noe som er innenfor samfunnsfag eller sosiale fag. Og det mangfoldet tror vi på. Det holder vi fast på. Vi tenker at psykoterapi kan være et veldig godt sted å være, og det viktigste er ikke om vedkommende har den eller den metoden, eller den retningen, eller den bakgrunnen, men at den har gode kvalifikasjoner, god utdanning, og at det oppstår en god kjemi, en god allianse mellom terapeut og klient eller pasient. Da først kan psykoterapi virke, tenker vi da.
Ja, og hvis vi skal beskrive hva gestaltterapi er for noe, siden vi har en gestaltterapeut. Hva er det for noe? Vi har hatt noen få beskrivelser underveis. Vi har hatt Vikram og andre på besøk som også har vært gestaltterapeuter, men for de som ikke vet hva det er, hva er gestaltterapi, som er jo en av de eksemplene som det er ganske mange av, da, det har blitt flere og flere av i Norge. Mm.
Så gestaltterapi er jo basert på samtale. Vi tar utgangspunkt veldig i her og nå, og bruker det som en type inngangsport da, til hvordan klienten har det. Jeg kan egentlig komme med litt sånn et konkret eksempel, for gestaltterapi er, litt som Karina sier, og de utdannelsene er jo veldig erfaringsbasert. Så ofte så blir det, liksom, vi snakker teoretisk om det, så blir det litt sånn fjernt, men når vi snakker om erfaringene, så gir det mening. Så jeg har en klient som har gått hos meg en stund nå, som satt og snakket om en stressende situasjon, som nylig hadde skjedd. Og mens hun snakket, så jeg liksom at hun satt og så veldig ned. Og så det er jo gestaltterapi, så har vi trent opp i å ha varhet og oppmerksomhet på det som skjer. Ikke sant? Både det jeg kan se, det jeg kan høre, det jeg kan kjenne i meg. Ikke sant? Og det jeg tenker, alt det har jeg oppmerksomhet på når jeg snakker med mine klienter. Så sitter jeg sammen med denne klienten, og så følger jeg med på hvordan hun snakker. Det er like interessant som hva hun sier. Og så sitter hun med hendene sine og beveger de hele tiden og gestikulerer mens hun snakker, så jeg blir veldig interessert i disse hendene da, mens hun forteller. Nesten mer interessert i det enn hva hun forteller. Og så merker jeg også at det er en klient som kan være mye skam. Så jeg sitter og veier opp med, altså veier litt hvordan skal jeg si dette med hendene uten å skamme klienten, så sa jeg, når jeg hører deg snakke nå, så ser jeg hendene dine, det er akkurat som de danser med fortellingen din. Og så stopper hun opp litt, og så sier hun, mamma pleide å slå hendene mine når jeg fikk klamme ting, når jeg var liten. Der har vi en situasjon hvor jeg bruker kun det jeg observerer i øyeblikket, og så bom, så har vi tatt rett inn i, hva hva som relevant I klientens historie der og da. Det jeg gjorde etterpå, det var jo å gi en tilbakemelding. Jeg har holdt meg I her og nå, da, ikke sant? I den situasjonen. Så ga jeg en tilbakemelding på hvordan det var for meg å høre det hun sa. Sier jeg det, at når jeg hører deg si dette, så kjenner jeg at jeg får helt klump I brystet. Og så har jeg en del hjelpemidler rundt omkring I rommet, og så tenkte jeg å gi henne et eller annet, så hun kan fortsette å kjenne noe annet enn det hun opplevde da hun var barn. Så fant jeg noe plastelina, ga henne det, og hun så yndlingsfargen sin og strakte seg etter den, umiddelbart, og så begynte hun å modellere og klemme på den. Og så fortsatte hun å fortelle videre på den historien hun var på. Men kunne jeg høre at stemmen hennes var litt lavere, og tempo I måten hun pratet på, altså hun snakket litt saktere. Så sånn kan jeg jobbe som gestaltterapeut, med bare ha oppmerksomhet her og nå, og ivareta og støtte klientens ressurser. Og samtidig som pirker bort I hva som skjedde der og da. Jeg valgte ikke gå inn på det I den settingen, det var veldig tidlig I løpet, for som vi snakket om I sted, sant, det viktig å bygge relasjon, trygghet I relasjonen, og det kan være uttrykt å gå pang rett tilbake og grave, ikke sant? Her er det noe traumatisk I hennes relasjoner. Det kanskje litt prematurt å gå dit nå, og fortsette å støtte. Så sånn jobber jeg som gestaltterapeut, blant annet.
Hvordan jobber du som psykodramaterapeut?
Det en del likheter med det som Marianne forteller nå. Vi har også fokus på å være til stede og følge klienten, som vi kaller det da, klienten eller gruppedeltakeren, dit som hen ønsker å gå. Sant? Så det ikke vi som har agendaen, det ikke vi som eksperten, men vi følger på. Psykodrama I utgangspunktet en gruppe, metode som etter hvert har blitt modifisert til å fungere som individualterapi og henter sin inspirasjon fra to steder. Det ene fra observasjon av barns lek. Barn har en naturlig iboende evne til å forestille seg ting som vi voksne også har, men som kanskje går litt tapt hos en del etter hvert. Den kreative forestillingsevnen. Men barn leker jo naturlig sånne rollespill, og sier til hverandre, nå liksom du han, og så liksom jeg henne, og så vi liksom der, og så gjør vi liksom sånn. Og det litt utgangspunktet for psykodrama, at vi kan forestille oss at vi noe annet enn det vi et annet sted enn det vi og vi kan utforske noe som har skjedd, eller som skal komme, som kan komme til å skje, eller en situasjon som vi står midt oppe I nå, men som vi da henter fram igjen og undersøker I terapirommet. Så det det ene inspirasjonskilden kommer fra barns naturlige lek, som grunnleggeren av psykodrama Jacob Levi Moreno observerte, han var psykiater, men han var mer opptatt av å være ute I parkene og observere barns naturlige lek, og det andre han gjorde var at han jobbet med improvisasjonsteater. Så den andre inspirasjonen kommer derfra, hvor han etter hvert oppdaget, særlig gjennom arbeid med en skuespillerinne som heter Barbara, som var med på disse improvisasjonskveldene, hvor de brukte dagens avis, og så lagde de for publikum, lagde de små teaterforestillinger, som bare helt spontant. Og mannen til Barbara satt I salen hver kveld, og fulgte nøye med, og var veldig opptatt av Barbara, og fulgte henne hjem. Og så kom han en dag til Moreno, og sa at Barbara, hun liksom det yndigste vesenet her på scenen, og så hun et skikkelig hespetre hjemme. Og han, Moreno, hadde aldri sett det før, så han ble veldig sånn overrasket over hvordan kan dette ha seg, eller det noe, hvordan kan vi liksom, ja, han slapp det ikke. Og så etter hvert så begynte han helt bevisst å gi henne litt mer sånn hespetre-roller på scenen. Og så kom mannen etter en stund og sa at hun hadde blitt mye roligere og mer harmonisk hjemme. Så ut fra det, det var egentlig bare som en inspirasjon, men det var noe som Moreno tok med seg som en sånn første lille impuls til å tenke at hvis vi mennesker kan leke oss litt med ulike roller, og hvis vi kan utfordre oss selv med å gå inn i og tørre å uttrykke deler av oss selv som kanskje ikke så ofte kommer til uttrykk, og følelsene våre, ikke sant? Så kanskje vi blir helere som mennesker, og at vi faller litt mer på plass i oss selv. Så det de to inspirasjonskildene til psykodrama. Og så har jeg bare lyst til å si, bare legge til en ting da, at psykodrama høres så dramatisk ut. Det liksom både psyko og drama på en gang. Og jeg jobbet jo på Rusklinikk, som jeg nevnte i stad, og i kantina der så fikk jeg en dag høre at jeg gikk jo bare under psykodama, det var meg liksom, og det, de syntes jeg var så skummel, og de visste at hvis de var der lenge nok, så kom de til meg til slutt, for jeg var på ettervernet. Og det grua de seg veldig til, og så viste det seg at det hadde de jo ingen grunn til, fordi at vi hadde det jo bare veldig fint, og det var ting de tok med seg fra den gruppa som jeg vet de satte veldig pris på, fordi at vi hadde en litt annen tilnærming enn bare liksom det som de var vant til å få. Så det trenger ikke å være veldig dramatisk. Psykodrama kan være veldig lavmælt, veldig stille, med fokus på her og nå, og på hva skjer i oss. Og du var litt inne på det der med å følge det opp, altså bevegelse, følge opp. Og jeg tenker det noe som heter å fullføre avbrutt, altså når noe blir stoppet, ikke sant? Det er en holdning eller en tanke eller en handling som blir avbrutt, og det har skjedd med de fleste av oss veldig mange ganger gjennom livet, at vi blir stoppet, og det kan være på ikke bare fordi at vi har oppført oss liksom, nå var du slem eller nå var du uskikkelig, men det kan også være på noe som er skjørt, noe som er vart, noe som er fint, noe, at vi er glad, at vi bare ønsker å utfolde oss, og så blir vi stoppet. Sånn at psykoterapi, psykodrama, gestaltterapi kan også være å fullføre en avbrutt handling som hjelper oss, som vi kan ta med oss videre og trene på utenfor terapirommet.
Ja, får jeg lov å si litt også, for du snakket litt om bakgrunnen til psykodrama, og så sier du at psykodrama er så dramatisk ord.
Mm.
Det hører jeg også ofte om gestaltterapi. Gestalt, liksom tysk, og mange reagerer på liksom, hardheten i det, ja, navnet på den type terapi. Og gestalte noe betyr å gi form.
Mm.
Og gestalt betyr jo helhet og form. Så jeg skulle ønske det kanskje fantes et bedre ord for det, men nå er det gestaltterapi, det heter jo. Så.
Tror du det meste du sier på tysk kan høres litt hardt ut for de som ikke forstår tysk?
Ja.
Det er jo ikke bare tysk det heller, eller masse andre språk det. Men nå har jeg med vilje ikke blandet meg så mye inn i håp om å få fram det som er litt poenget her, og det er at jeg som sitter og observerer, for å bruke samme teknikk som i gestaltterapien, så ligger det en undertone og en følelse av at dere må rettferdiggjøre eller snakke opp sitt eget felt. Noe som jeg, og som jeg sa, det er ikke første gang jeg har spilt inn podcast, så jeg har hatt ganske mange gjester, og jeg har vel hatt flere hundre psykologer her, ikke opplevd at de har følt de måtte gjøre i det samme rommet. Så hvorfor... Hvis vi liksom skal ta elefanten ved hornene sine, hadde jeg på å si. Hvorfor tenker dere at veldig mange føler at de må det? Før vi da skal snakke om de tingene med hvorfor strukturen er som den er i Norge og sånn, der har vi mye, mye spennende å komme med fra min side også, men først og fremst bare den emosjonelle følelsen i her og nå. Hvorfor tenker dere at dere føler at dere må det, når jeg ser to eksepsjonelt kompetente kvinner med både livserfaring og akademisk bakgrunn?
Det er få som vet hva vi driver med. Vi fikk en erfaring når vi var på denne lille media-introduksjonen vår. Vi er heller ikke en yrkesgruppe som har det med å stå fram så mye med det vi driver med. Og det ligger jo litt sånn, i hvert fall i gestaltterapiens natur, å ikke gå ut og forenkle og spisse budskap, ikke sant? Men å trekke seg litt tilbake og observere det som skjer. Så det blir veldig sånn kontrast i måten vi jobber på, da.
Ja, da tenker du på det versus liksom akademia og psykologien, og hvor alt skal være liksom kjapt og liksom veldig spissa. Og spesielt når vi snakker om da hvordan de uttrykker seg da, i media, og har meninger om alt, om det er i alt fra VG til psykologisk.no, så er det jo preget av psykiatere og psykologer, disse mediene.
Jeg innbiller meg det, at de har vesentlig bedre trening, både til å uttrykke seg og komme med spissformuleringer og klare å nå ut med det. Og så har de kanskje en bedre selvtillit da, på fagene sine. Vi snakker om psykiatere og psykologer. Det var jo det som denne psykologisk.no-artikkelen trigget også veldig på. Ikke sant? Da beskrev de psykologer og psykiatere som fagfolk. Og så var det alle de andre i alternativboksen, som det kan være litt farlig å gå til. Og det er klart at da steiler vi jo litt, men vi steiler liksom i det stille.
Ja, vi skal komme masse tilbake til det.
Ja.
Takk. Jeg lette etter et ærlig, personlig svar. Fordi jeg tror mye av roten til det vi skal komme frem til her, ikke ligger i notatarkene, men ligger i opplevelsen som vi klarer å skape her nå. Så, som du sier, du er jo en veldig erfaren kvinne, som sa du hadde møtt 60-årene, og jobbet i dette lenge, og vært utdannet lenge, og også sett Norge og verden lenge. Hvorfor føler du at du nå fortsatt i 2023 må sitte her og, som det er min observasjon, føler at du må forsvare yrket ditt, som du sitter jo svart på hvitt med en haug med klienter som du har hjulpet, så hvorfor skal du måtte sitte her og forsvare det?
Jeg tror det er sammensatt, men det er noen andre som sitter med en definisjonsmakt, da, og som definerer både hva som er psykoterapi, hva som er den eneste gullstandarden for forskning. Og vi er få, vi er i hvert fall i Norge, særlig da, små fagmiljøer. På verdensbasis så er vi ikke nødvendigvis så små, altså vi er ikke det. Men det er klart, sammenlignet med psykiater og psykologer og akademia, liksom de universitetsutdanningene, så er det klart at vi er mye, mye mindre på alle måter. Og vi har ikke den støtten, altså at det er så definert. Altså vi tilbyr helsehjelp, men vi er jo ikke autorisert helsepersonell, og vi ønsker jo ikke heller å bli det. Det har medlemmene våre sagt. Altså de ønsker ikke at vi skal jobbe for autorisasjon.
Hvorfor ikke det? Fordi nå tenker jo folk sånn, ja, hvorfor ikke det? Det er jo fordi det er en del følgefeil, men det holdt jeg på å si, som handler om hvordan systemet i Norge er satt opp. Så hvis dere hadde vært det,
ja,
hva er det som da hadde blitt pålagt dere, som gjør at det kanskje ikke er så innlysende som en som ikke er helsepersonell, sitter og hører på hvorfor vet dere ikke det på en måte, hadde ikke det løst problemet, men det hadde jo ikke det, for det følger med en del ting.
Jeg tenker i hvert fall at da hadde vi mistet 75% av våre medlemmer, fordi at de har ikke en helsefaglig bachelor i bunnen, ikke sant? Og vi ønsker jo absolutt ikke å miste de, ikke bare for at vi mister så mange medlemmer, ikke sant? Men vi ønsker ikke å miste det mangfoldet. Så det, liksom, det jeg har sagt til nå er en del av svaret. En annen del av svaret er også blant helsepersonell, så er det frustrasjon over at teori hele tiden trumfer praksis. Sånn at praksis i utdanninger på høyskoler og universiteter også, det legges ned og nedprioriteres på bekostning av teoretiske studier, gjerne flere masterer, flere teoretiske masterer og flere doktorgrader. uten at de som skal ut og treffe klienter og pasienter settes i stand til å ha meningsfylte samtaler og skolerte samtaler med de som de skal bistå.
Absolutt.
Får jeg bare skyte igjen til meg autorisasjon? 75%, sier du? Det overrasker meg jo litt. Jeg opplever at det er mange som gjerne vil utforske muligheten for og hva som skal til for at vi skal bli autorisert helsepersonell.
Ja.
Men jeg tenker litt av utfordringen er litt det vi snakket om i sted, at helsesystemet er jo lagt opp til å behandle sykdom. Og vi jobber jo med fra et perspektiv hvor vi møter mennesket og ikke diagnosen. Og den byr på utfordringer. Hvis vi skal da være autorisert helsepersonell, så blir vi på en måte tvunget litt inn i den.
Det er rammer og føringer da, med journalføring og en del andre regler som plutselig gjelder, som gjør at dere blir jo tvunget vekk fra kjernen i det dere ser på som løsningen.
Nettopp.
Som er en viktig poeng her. Så det er ikke bare det at folk ikke har lyst til å gå mer på skolen, for det hadde det vært så enkelt, så tror jeg vi hadde løst for lengst.
Mm.
Og da er det litt viktig, det er en grunn til at jeg har tatt notater underveis. Så nummer én, så vet vi at Norge har blitt kritisert, sterkt kritisert også, sånn sett, for å putte seg selv på en piedestal, spesielt innenfor psykologi. Ikke sant? Fordi vi vet jo også at mennesker med mastergrad fra utlandet ikke blir godkjent i Norge til å praktisere terapi, de blir miljøterapeut. Før man da, noen kan jobbe seg opp med å få denne ved å ta ekstra skolering, men igjen, det er laget et tak. Der har vi jo blitt sterkt kritisert, blant annet av WHO, som på en måte ser på oss som steinalderfolk i den konteksten. Ikke sant? Så det er jo ikke sånn at dette er noe som kommer fra dere, som på en måte da har, hvis vi liksom skal fokusere på det akademiske, som har en mindre akademisk bakgrunn. Det er ikke sånn at dette er kritikk som bare er fra deres side. Dette er en kritikk også fra høyeste hold på verdensbasis. Og så er det jo snakk om, som vi sa, det er visse ting som er helt likt og som er annerledes i det. Også vår utdanning innenfor psykologi er også sterkt kritisert av deres egne studenter og deres egne studentforeninger akkurat nå, oppe på UiO, for å være for lite erfaringsfylt, for lite relasjonskompetanse. Fordi hvis vi da liksom skal prøve å gjøre det mindre politisk, så ser man jo hva er det som faktisk fungerer for at folk som strever med livet, som dette her er, diagnose eller ei, faktisk står i. Fordi dagens psykologer, hvis vi liksom skal ta med privatsiden, da, der er jo bildet helt annerledes. Så psykologene i Dr. Drop-in, da, for å ta liksom en av de største aktørene, eller online-psykologene, eller liksom de store aktørene som tar for seg mye. Det er jo ikke sånn at de bare driver med de tunge diagnosene. Og så har vi i tillegg i det norske miljøet, så har vi jo da så psykiatri og sykehusene og institusjonene, som selvfølgelig driver med de tyngre psykiatriske diagnosene igjen. Så det er jo viktig å ta med at i et perspektiv av kundebasen, hvis vi skal kalle det det, så er det jo alt fra oss vanlige mennesker som strever med vanlige ting, men hvor det blir for mye, hvor vi trenger hjelp, til de som har strevd siden omtrent de var født, og står i veldig tunge, voldsomt kompliserte prosesser, som for eksempel rus, som dere begge har nevnt.
Mm.
Så i dette perspektivet så ser vi jo at det å bygge en relasjon, hvis vi skal se på forskning på hva er det som fungerer, så er relasjon nummer én. Uten relasjon, ingen effekt.
Nei.
Hvis ikke det er en relasjon mellom personen og den som faktisk prøver å utøve denne hjelpen, så ser man at effekten har ikke den samme effekten. Mm-hmm. Og motsatt. Selv om det er en medium pluss terapeut, så ser man jo også at hvis relasjonen er fantastisk, og de er medium pluss faglig sett, da, så har de fortsatt fantastiske resultater. Og motsatt, hvis de er fantastiske på skolen, men har relasjonsvansker, så kan det ende opp med at de får veldig dårlige resultater. Altså, det er det det finnes mest av i media. Trist, men sant, fordi det er veldig poppis å snakke om ting som ikke funker. Det er jo alle som sier at psykologen ikke så meg, eller det gikk for fort, eller det var for kort, eller ikke sant. Og så var vi jo inne på det som vi snakket om i stad, da, med tidsrammer og sånn, så la oss ta en ting en gang inn. Men hvis vi går på fokus på relasjon, det er fundamentet for all hjelp, uansett. Om når vi da snakker om hjerte, og ikke da hile et knekt bein.
Mm-hmm.
Hjerte og hode. Så når dere møter mennesker, og har gjort det i årevis, hvis dere skal si hva som har vært det positive rammen, og hvorfor dere tror at det dere har gjort fungerer, altså i din ramme, da, gestalt i ditt tilfelle, og psykodrama i ditt tilfelle, innenfor relasjon, med relasjonshatten. Hvorfor fungerer gestaltterapi. Hva det dine klienter sier, og du følte selv når du gikk inn i utdanningen? På det å bygge relasjon, og det som fundament, som du sa det var i gestalt.
Ja, kan du begynne med relasjon til mine klienter nå, kanskje? Så når de da kommer i gestaltterapi, og jeg møter dem sånn som jeg møter dem, og har fokus da på å bygge relasjon først, så kommer de jo til en terapeut som lytter til dem, som ser dem, bekrefter og støtter dem der de er, uten å dømme.
Det er selvfølgelig utgangspunktet, da, som vi sier, ja. Fordi igjen, det finnes jo forskjellige gestaltterapeuter og personligheter i det, men det er det som er kjernen i hvordan dere alle blir lært opp.
Ja, og så vil jeg legge til, ikke sant, at hver og en terapeut er seg selv som sin person, og jobber på sin måte. Og så er det ofte sånn at man har en tendens til å tiltrekke seg da, den type klienter som man passer til, og vice versa. Noen ganger så dukker det også opp klienter hvor de merker at det kan hende at ikke vi kommer til å få til så mye. Og så må man ha en ærlig dialog på det. Hvor de merker at kjemien ikke stemmer helt, eller det er ikke så ofte. Jeg opplever det, men det kan skje. Og så snakket du også om min utdannelse som gestaltterapeut. Selve utdannelsen er jo en prosess i å bli kjent med meg selv. Og det er jo egentlig det psykoterapi er. Selvutvikling. Hva er det som bor i meg? Hvilke ressurser har jeg? Og hvorfor reagerer jeg som jeg gjør? Så,
hvorfor er det viktig da, kontra psykologiutdanningen som, selv om det er veldig mange som trekkes mot psykologi, som du også gjorde når du studerte der, som, altså, som sagt, jeg stiller alle fagpersonene mine, hvorfor begynte du å studere? Ikke sant? For man får et ærlig svar, kanskje et svar som ikke så mange har sagt før. Da.
Mm.
Og det mest dominerende svaret er jo enten jeg har alltid vært nysgjerrig på mennesker, eller jeg har vært nysgjerrig på meg selv og de problemene jeg har hatt, eller utfordringene jeg har hatt. Det er liksom ofte de to boksene man skal gå i da. Så veldig mange møter jo psykologien med den samme biten, men i deres utdanning så finner de ikke nødvendigvis svaret til det hos seg selv. De finner masse kunnskap om utfordringene, men de går ikke inn i seg selv og bruker seg selv som verktøy på studiet, på samme måte som dere gjør, bortsett fra da i selvfølgelig noen drypp underveis i denne utdanningen. Så kan du fortelle om hvordan bruker dere selv, og hvorfor mener du det har gjort deg til en bedre terapeut? Med tanke på relasjon.
Ja, nå tenker jeg alt handler om relasjon. Det å være menneske er å være relasjonell. På gestaltstudiet så jobber vi hele tiden da i samlinger, i grupper med andre. Det er en kontinuerlig gruppeprosess. Og samtidig som det er krav for å gå i egenterapi, for å jobbe med de problemstillingene som da gjerne dukker opp i gruppesamlinger. Og jeg husker ganske tidlig episode som skjedde læreren min. Han kommenterte noe som hadde skjedd dagen før på samlingen, og så sa han noe om at, og det skammer jeg meg litt for, sa han høyt. Med en gang så fikk jeg behov for å gå i forsvar for han, for jeg ville ikke at han skulle skamme meg. Så jeg gikk ut og sa, liksom, sa at nei, det var ikke noe problem med det han hadde gjort i går. Og jeg husker ikke helt hva jeg sa, men i hvert fall jeg gikk sterkt ut og forsvarte han. Og så var det noen andre som kommenterte det og sa, ikke ta fra han skammen. Og da hørte jo jeg en beskjed om at nå har jeg gjort noe feil, og skammet meg noe så innmari. Så det ble en litt sånn prosess rundt dette, at det plutselig, hans skam vekket min skam, og jeg ble klar over, ikke der og da, men mye senere, og har jobbet mye med dette, hvordan skam har vært en del av mitt liv, og hvordan det har påvirket alle mine relasjoner, på forskjellig vis. Så masse sånne episoder, kan man si. Ikke sant? Det er jo det utdannelsen handler om, og så setter vi gestaltteori på det. Ok, hva er det som skjer? Ikke sant? Hvor er vi i kontaktprosessen? Sånne ting. Hva slags form? Hvordan, vi kaller det kontaktformer, måter å være i kontakt på når vi møter andre mennesker, er i relasjon. Jeg gikk masse i egenterapi. Jeg synes det var utrolig nyttig, og fått veldig mye igjen for det. Og som terapeut nå, så kjenner jeg at jeg har vært i så mange prosesser. Når klientene sitter sammen med meg, så kan de reagere på så mange måter uten at det vekker den skammen i meg. Ikke sant? Jeg kan kjenne at ja, det her husker jeg. Dette, nå kunne jeg ha følt meg veldig angrepet og gått i forsvar. Kjenne at det der, men ikke agere på det. Bare vite at det har vært en del av meg.
Du har jo masse erfaring, som vi snakket om. Mm. Hvorfor tror du selvopplevd erfaring som terapeut er viktig for suksessen til klienten? For det er også en trend når vi ser ute i Europa, at flere og flere snakker om at terapeuter og psykologer, uansett hvem utdanningen du har, må bringe mer av sin livserfaring og levd erfaring inn i terapirommet, for det har vært et sånt tabu det, i psykologi. Men hos dere har jo det vært front hos veldig mange, hvor liksom, men selvsagt skal jeg bringe meg selv som menneske inn i terapirommet, men psykologen er sånn, nei, nei, her er jeg psykolog, og hjemme er jeg meg selv. Hvorfor tror du det er suksessfullt for meg da, som klient, at du bringer deg selv inn i det rommet?
Ja, altså, først så vil jeg bare si at jeg tror det er helt vesentlig. Og jeg tror det har vokst fram nesten som et krav nedenifra fra pasienter og klienter og brukere. Fordi at vi trenger noe mer og mer, kanskje, noe som er genuint. Og noen som møter oss som et genuint menneske, og ikke som et produkt av alt du har lest i en bok. Men jeg tror at en veldig, veldig viktig grunn, det er at hver eneste gang det kommer en klient eller en gruppedeltaker inn til meg, og setter seg ned på den the hot chair, ikke sant? Du setter deg ikke ned der jeg er uberørt, det gjør du aldri. Men jeg har sittet der så mange ganger, at jeg vet akkurat hvordan det kjennes ut, å sitte på den stolen. Og det gjør at vi møtes i øyehøyde. Jeg har mine styrker, min sårbarhet.
Sårbarhet er spennende. Hvorfor er det viktig å ha som terapeut? For da er vi tilbake litt i kjernen i hvorfor psykologien kanskje i årevis har sagt, nei, det kan vi ikke ta med inn, fordi du kan ikke prosjektere dine egne problemer på klienten.
Ja, projeksjoner, ikke sant? Liksom. Nei, altså, det er, nå har vi forskjellige måter å løse eller møte det her med projeksjoner og overføringer på, og det har vi også i gestalt. Dere møter det på en annen måte enn, dere sitter mer med det, tror jeg, og i det.
Men så sa jo du også at grunnen til at det er krav til egen terapi, er jo for at du nettopp ikke skulle projisere skammen din.
Ja, nå tenkte jeg... Ikke sant? Å bli klar over den, ja, at den er der.
Ikke sant? Ja. Jeg tenkte mer omvendt også, at for å snakke om psykodrama da, så løfter vi, altså hvis en klient kommer og har sterke følelser på meg, det kan jo skje. Sant? Negative eller positive. I psykodrama så løfter vi de ut, altså sånn at vi løfter de bort fra meg som terapeut, og så over på et felt som, hvor vi enten får noen til å gå inn i rollen, en rolle, at vi jobber med det på gulvet, og da er jo jeg som terapeut liksom ute av den projeksjonen, hvis det gir noe mening. Eller hvis det er i et rom hvor jeg er alene med en klient, så kan vi bruke den tomme stolen for å utforske hva er det som har blitt vekket i deg. Hva er det som blir vekket i deg i møte med meg? Men for at jeg skal kunne fasilitere da, eller tilrettelegge for et arbeid, i psykodrama så løfter vi det ut. Ja, det kommer litt hulter til bulter her. Altså det som ofte blir sagt, som vi møter som en kritikk, da, og som også sto i den artikkelen fra NAFCAM i psykologstøtte.no, det er at det er så veldig, veldig mange forskjellige former for psykoterapi som er utenfor autorisasjonsordningene eller utenfor akademiske utdanninger. Og det er liksom et virvar, og det er liksom alt mulig forskjellig rart, da. Men det er ikke det. Det er innenfor de her, veldig ofte da, de her fire hovedretningene for psykoterapi. Og vi har en hovedvekt på humanistisk psykoterapi.
Da er vi jo inne på, for det skal jeg prøve å...
Men for jeg bare legger en liten kommentar til deg, for jeg sitter og tygger litt på dette, at vi som psykoterapeuter så er jo først og fremst medmenneske. Vi er litt inne på humanistisk terapi da også, hvis det var det dit vi skulle gå. Først og fremst medmenneske.
Og dere ikke eksperten, sa du, Stav.
Nettopp,
ja. Det også en motsetning til psykologien, hvor man, selv om igjen det en trend innenfor psykologien igjen også, å se på seg selv som en veileder eller en som guider, eller, men igjen sånn tradisjonelt sett, og kanskje spesielt igjen i Norge, så ses man jo på eksperten. Men også hvis du ser i samfunnet, hvis jeg gikk og spurte 100 randoms på gata nå, hva en psykolog? Så det jo veldig mange som har høye tanker om det. Det en fagperson med en sterk akademisk bakgrunn. Det jo umulig å komme inn på UiO. Ikke sant? Altså, dette jo mediebildet som speiler, trist men sant, sannheten for mange av dem også. Som gjør at veldig mange mennesker som havner der også, som vi snakket om tidligere episoder, fordi det 6 i snitt for å komme inn, ikke sant? Så det jo også en spesiell type mennesketype som kommer inn, og som da også blir positivt kreditert for akademiske ferdigheter. Og så går de ut i et yrke som en av de mest menneskelige relasjonsbaserte yrkene på jorda. Så det jo en mismatch som ofte også preger den siden der, som gjør at når man kommer ut, så har man jo blitt fortalt i 6 år at du er eliten, både av samfunnet, når du på fest og sier hva du studerer, og av mediene, og av forskerne og deres egne herrer da.
Men du måtte si til deres forsvar, egentlig psykologenes forsvar litt her nå da, at de må jo videreutdanne seg innen psykoterapi. Sånn at der skjer det jo sikkert en sånn utskillelse. Altså det passer ikke for alle å jobbe som psykoterapeut, så ikke alle psykologer utdanner seg til psykoterapeuter. De jobber ikke som det. De jobber som forskere, eller de jobber i andre bransjer, andre sektorer, samfunnssektorer. Det det ene. Det andre som til psykologenes fordel, det jo at det forskjellige retninger, det trender, ikke sant? Og mange av psykologene opplever jo også nå at den arven etter Freud, det med psykodynamisk psykoterapi og sånn, det blir sett litt ned på, det liksom litt gammeldags. Og så det kognitiv terapi, og så det liksom målrettet kort, det liksom psykoedukativt fokus.
Eller emosjonsfokusert og i det hele tatt. Så.
Ja, eller altså det igjen, det faktisk mer humanistisk psykoterapi, sånn at der møter de seg selv i døra, der blir vi også egentlig hentet litt mer inn i varmen igjen da. Fordi at det som har skjedd er en skiftning fra dette her strengt evidensbaserte medisinske forskningsfokuset.
Og hvor man skiller hjernen fra kroppen og livet.
Ja, men det hovedsakelige er liksom at hvis ikke du kan utføre forskning på store grupper, og hvis ikke du kan gjenta den forskningen med å få samme resultat, så det ikke fullt ut valid forskning. Sant? Og det kan du ikke når det skreddersøm. Vi kan få et behandlingssystem hvor vi ikke nødvendigvis får den beste behandlingen, men vi får den behandlingen som det lettest å forske på.
Og den behandlingen som billigst.
Ja.
I form av det med humanistisk og helhetlig, da, så jo også det et viktig aspekt. Og grunnen til at vi snakker om psykologien jo fordi at det jo psykologien som har vært med på å gjøre at dere føler at dere må sitte og forsvare et eget yrke. Og det derfor jeg prøver å ta dette opp nå, fordi denne episoden her er viktig å få fram at vi har masse mennesker som ønsker å benytte seg av disse metodene, og vi har masse mennesker som trenger hjelp, så vi skal lande litt til slutt på slutten her, men poenget er at det ikke noe grunn til å forsvare noe som ikke nødvendigvis det samme, men som har mange av de like aspektene, men som har mange aspekter som treffer på veldig mange av de punktene som veldig mange føler seg ikke møtt på i den tradisjonelle psykologiske tradisjonen.
Mm-hmm.
Det mange mennesker som sier at tiden for knapp. Jeg ble sett på som et tall. Ikke sant? Mange av disse, det sier psykologer selv også. Så vi har egne episoder hvor psykologer kritiserer sitt eget system. Så det ikke sånn at de ikke klar over det. Men derfor så det jo viktig å trekke fram i denne episoden mangfoldet i dette her, at vi mennesker trenger forskjellige typer hjelp, og det ingen av disse som funker på alle. Og det jo det viktigste aspektet her. Så som du sier, det har oppstått som en form for motreaksjon på noe som fungerer på noen, men som ikke fungerte på det andre.
Ja, og så har det fått et litt dårlig rykte, fordi det ble jo litt sånn revolusjonært en periode, ikke sant? At det var om å gjøre å skape en reaksjon mer enn å være en støtte for klienten.
Så det vi skulle prøve å lande, da, liksom hva dere gjør, og det som er viktig da, som vi snakket om i sted, relasjonen, trukket fram som det absolutt viktigste for å lykkes, og ikke som, Det er mer kreative uttrykksformer hvor man spiller ut eller er mer fysisk aktiv i noen av disse forskjellige metodikkene også enn det som er mer tradisjonelt inne i et stereotypt psykologikontor hvor man ikke nødvendigvis jobber ut eller snakker ut følelsene sine der og da. Fordi det som er litt viktig er at jeg forstår jo hvorfor det er sånn, og det som er viktig for oss, vi har jo hatt ting som er fryktelig mye mer alternativt, hvis vi skal bruke et veldig dårlig ord, enn det dere er på besøk her, til å fortelle om disse tingene, så vi har liksom hatt alt fra det mest nisje-nisje til psykologen og psykiateren og tilbake igjen. Så dere er veldig langt inne i midten av kjernen her, og det holistiske perspektivet som klienten eller menneskene beskriver som det de ønsker å bli møtt med, er jo kjernen i det dere representerer. Så for å få fram det viktige poenget her, så ligger jo konflikten i dette tilfellet mer i møte mellom systemet i Norge, en litt ufortjent, skjevfordelt tanke om at eksperten er vet alt, forskningen som du pekte på, som underbygger det samme perspektivet, og da at det er veldig mange i dette perspektivet her som ikke føler seg møtt av mennesker, som fortsatt lider, og som har møtt dette systemet, og som sier at det funker ikke for meg. Så det er jo her hvor det er viktig å si at hvis vi skal faktisk ha en plan for psykisk helse, så kan ikke den planen, til min mening, se på verden som mennesker med problemer, toppeksperter som er veldig nisje på sine ting, og det skal løse problemet. Hvis ikke vi klarer å se på det på lik linje som fysisk eller somatisk helse. Det er jo ikke sånn at i somatisk helse er bare kirurger som jobber. Ja, da jobber jo fra kirurgen som har sin funksjon, og helt ned til sykepleieren, og igjen tilbake på hvis du spør pasienter av fysiske sykdommer, hvem var den mest dominerende, viktigste kraften for at du skulle bli frisk? Så er det jo sjelden de sier at kirurgen min var støv på hånda, selv om det er sikkert en del av svaret det også. Jeg har hatt operasjonen av en av de beste kirurgene i hele verden, som gjør at jeg kan gå ordentlig i dag. Men det jeg husker, som var viktig for min tilfriskning, var jo sykepleieren. Som igjen er jo ansett til å være ned i hierarkien på da den fysiske, somatiske delen. Så hvis vi også sier at det viktige her for å møte problemet, er jo å bygge en pyramide og slutte å kaste stein om hvem som skal være øverst eller nederst, for det er fryktelig irrelevant. Men å putte psykoterapi inn i pyramiden, der hvor du hører hjemme.
Det er jo et bra sted å starte.
Tenker jeg.
Ja.
Det er jo det som er kjernen i denne episoden, og hvorfor dere passer inn i den pyramiden. Det er innlysende.
Ja, jeg tenker at vi får et bedre offentlig helsesystem med private psykoterapeuter som støtte.
Ja.
Supplement og avlastning. Altså, vi kan avlaste det offentlige helsevesenet. Det ønsker vi. Og vi gjør det allerede. Vi samarbeider godt med både fastleger og NAV-system og psykologer, psykiatere, mange steder. Så, men det er tilfeldig og personavhengig. Det er ikke satt i noe system, vi er ikke en del av den
helsepyramiden,
ikke sant?
Men hvor hadde dere passet inn da, hvis dere kunne bestemme? I pyramiden?
I pyramiden så tenker vel vi at vi er mange steder, vi er både fagarbeidere, vi er disse bachelorutdanningene, altså ulike former for treårig fagutdanning. Vi er også høyere oppe i pyramiden fordi vi er psykoterapeuter, så vi er spesialister. Og noen av oss, mange av medlemmene våre, har også spesialisering innenfor ulike felt. Ikke sant? Det kan være i forhold til barn og unge, det kan være i forhold til flyktninger, det kan være i forhold til ulike former for psykiske helseutfordringer som mange av våre medlemmer har mye erfaring på. Rus for eksempel, ikke sant? Pårørende tematikk.
Da tenker jeg vi er veldig innenfor forebygging.
Som det snakkes fryktelig mye om,
ja,
selv om de ikke gjør så mye med det.
Ikke sant? Det er jo mange av våre klienter som klarer å holde seg i jobb, for eksempel, fordi de går til oss regelmessig. Eller kanskje kan kutte ned på sykemeldingen, fordi de faktisk går til en psykoterapeut.
Dere snakker om gruppe i form av effektivisering. Det er jo en av de mest viktige formene vi
Absolutt.
Vet, og en av de mest effektive formene, hvor mennesker tilfriskning i samme rom med en fagperson og ikke en til en hele tiden, som jo veldig ressurskrevende.
Og gruppeutdanning har jo vi gjennom alle de årene vi går på utdanningen, så arbeider vi i gruppe. Så det noe vi kan.
Forebygging av selvmord jo et annet område som veldig aktuelt.
Og da har vi også tilbake til det som vi har snakket veldig mye om, altså kompleksiteten. Selvmord jo en såkalt kompleks spiseforstyrrelse, ikke sant? Så vi har andre ting innenfor psykologien som ansett som kompleks. Jeg tror noe av de viktigste fordommene å møte at folk generelt tenker og tror at kompleks må møtes med en kompleks eller lang utdanning, akademisk utdanning, som jo en grov misforståelse og finnes svært lite om i det hele tatt noen korrelasjon mellom forskning som sier det. For den forskningen igjen på selvmord og alle disse tingene, hva den løfter frem som de viktigste tingene? Gjerne varme ferdigheter og selvfølgelig tid. Og liksom, det er veldig sjelden det står at fagpersonen min hadde 7 år i stedet for 3.
Mm-hmm.
Ikke sant? I de tingene.
Hvis vi skal komme noen vei, så tenker jeg det der at vi blir tatt inn i den pyramiden på en måte. Det mange som ønsker det. Vi møter politikere som ikke visste at vi finnes, og visste ikke at vi ikke blir brukt. Det de spør oss om, det liksom at de vil at vi skal komme med forslag til hvordan de kan bruke oss mer. Så med at noe av problemet her hvordan det blir organisert. Og noe av problemet for oss, som også fører til denne veldig dårlige selvtilliten vi har, det jo at vi har havnet i en sånn stor ullen gryte, sammen med, det rundt regnet sånn 400 forskjellige behandlingsformer, både som går på fysisk helse, og så går det på psykisk helse, med personer som har helgekurs. Hvis du ikke altså hvis du driver med helsehjelp og ikke under denne autorisasjonsordningen, så havner du automatisk der. Og det en veldig, veldig dårlig løsning, fordi at der det er ingen som ser på hvilke kvalifikasjoner, det ikke noe kvalifikasjonskrav. Det er veldig dårlig pasientsikkerhet, og det veldig dårlig informasjon ut i publikum om når de skal ut og finne en psykoterapeut da, i vårt tilfelle, som jobber med innenfor psykisk helse, så det som å lete etter nåla i en høystakk, og du har liksom ingen formelle kriterier på noe som helst. Og det som blir sagt om oss, det at vi så forskjellige, og vi så mange, og det så uryddig, og det så det det ikke så veldig, veldig vanskelig å faktisk gjøre noe med. Og et forslag vi har lansert, det at de skiller ut våre metoder eller våre retninger i et eget psykoterapiregister. Det et sted å starte også, for å ha kompetansekrav til det. Jeg tenker at det jo manualer, og det jo ting å tenke på når det gjelder for eksempel da selvmordsfare, selvmordsrisiko. Veldig mange av de tingene der allerede bakt inn i våre utdanninger. Men vi får ikke vist det noe sted. Det akkurat som om det ingen som det ikke noe interesse for hva vi har, altså hva slags kompetanse vi har, så lenge vi ikke da oppnår en autorisasjon. Det går an å operere med en helseautorisasjon i kraft av en stilling du får. Så vi ser også for oss at med den utdanningen vi har, at det kan være opp til kommunene, hvis de vet hva slags kompetanse vi har. At en humanistisk psykoterapeut, da, det liksom innenfor der, så vi har den og den kompetansen. Det betyr at vi kan, hvis de ikke får tak i en familieterapeut til familievernkontoret, så kan de søke etter en gestaltterapeut, eller en psykodramaterapeut, ikke sant? Til å fylle en stillingsinstruks som sånn og sånn og sånn.
Du fyller et behov.
Ikke sant? For å fylle et behov.
Det jo det jeg snakker om her.
Ja. Så jeg tenker at det ikke fleksibelt.
Og det viktig å ta med at i utlandet, som vi sier, altså i utlandet.
Ja, ja.
I mange land
i Europa har de det på plass.
For å snakke om hvordan posisjon gestalt har i visse land, så jo gestalt en helt annen posisjon enn det har i Norge.
Og psykodrama. Helt annen posisjon.
Fordi det jo litt det som ligger liksom i kjernen, da, som vi sier at for oss så det jo også viktig å tenke at det er viktig å få knekt liten myten om at du trenger en viss akademisk bakgrunn for å lykkes med et visst problemløsning. Det gjør du jo ikke selvfølgelig. Det er jo visse minimumskrav som er viktige å ha innenfor alle yrker, spesielt innenfor helseyrker, som du sier. Men det viktigste er jo kompetansen. Ikke sant? Og om den kompetansen er akademisk eller erfaringsbasert, det virker det som verden har skjønt. Og den nye trenden at det er ikke alle mennesker som passer inn i en akademisk bakgrunn. Så vi har jo snakket mye om at psykologien, det er mange mennesker som har lyst til å være der, og komme inn der, studere der, og gå videre der, men som faller utenfor. Fordi man er av en personlighetstype hvor det akademiske løpet som er lagt opp der, ikke passer for de. Og så ender man da med å kanskje drive med noe man ikke trives med engang i stedet, eller at man er såpass trygg i seg selv og kanskje finner gestalt eller sykepleien, og så legger du på med at det er psykiater, sykepleier eller andre retninger. Da. Mm. Men det er også viktig da, at når vi skal bygge et helhetlig perspektiv for å løse et samfunnsproblem, dette er et av vår tids største problemer, som vi nå er i ferd med å miste skikkelig grepet på. Fordi i disse handlingsplanene som vi ser, så gjøres det ikke nok. Vi utnytter ikke de eksisterende ressursene, det er et stjerneeksempel på det. Og vi ser at det er sånne små opphopninger hvor det bare blir sporadiske ting som blir gjort, som for eksempel Høgskolen Kristiania, en av de kjente skolene for å lene seg litt fremover, Oslo Met, det samme, så har man utdanninger som er bachelorbasert, for eksempel anvendt psykologi. Sånn, igjen en annen måte å gi folk en form for kompetanse, men som mennesker som kan komme inn på, da, som ikke har sex i snitt, på en måte. Men hvor du da kommer ut med mennesker som for eksempel nå kan jobbe i videregående med livsmestring. Kom inn og gi den kompetansen som læreren og skolen føler de mangler. Kan jobbe på en bedrift med forebyggende helseforetak for psykisk helse. Trenger ikke være psykolog for å jobbe med det. Det kan til og med være en fordel å ikke være det. Fordi du kanskje har en annen bakgrunn i bånd med business eller advokat, da, eller jurist som Ikram er, eller du som har grafisk design, eller masse erfaringsbasert ting i bånd. Så hvis vi liksom skal lande det litt, og så sier ok, vi skal få dere inn i pyramiden, for det er jo helt innlysende at man skal gjøre. Her har man kompetente mennesker som kan hjelpe mange mennesker. Tanken er at man er fornuftig å ligge et eller annet sted mellom bachelor helsefaglig bakgrunn, og litt lenger opp, avhengig av bakgrunn og erfaring, som alle andre. Og man har et konkret register som muliggjør dette, som er en av de konkrete forslagene som ligger der nå. Mens hvis det finnes masse mennesker der ute som har råd til det, for foreløpig så står det jo fortsatt da i den private sfæren, eller i konkrete tiltak offentlig.
Ja, vi har til og med fått moms nå da. Mm.
Ja, på toppen som gjør det bare enda dyrere, samme som for eksempel vi har en stor spennende krig med profesjonelle terapeutiske massører, da snakker vi ikke om helgekurs igjen, versus fysioterapeut, som utfører massasje, de også selvfølgelig, hvor man har samme problematikk da. Men hvis folk som hører på nå da, som tenker at de er i en posisjon hvor de har ressurser til å betale privat for å faktisk få denne type hjelp, og de synes dette høres spennende og givende ut med et holistisk perspektiv hvor relasjonen er viktig, og hvor man ikke nødvendigvis trenger et sykdomsbilde, men en ønske om at jeg har det vanskelig, og det har jeg lyst til å gjøre noe med. Hva er det de kan få da, hos dere, sånn som dere ser, for når dere har jobbet med dette lenge, hva er de mulige fordelene som mennesker som hører på nå, som tenker dette er interessant, kan forvente seg, hvis de trekker mot psykodrama? Vi kan begynne med det, da har vi gestalt etterpå. Mm.
Nei, altså, jeg tenker først og fremst, som vi har vært inne på nå, altså det at du møter et menneske som er interessert i deg som person, som menneske, og din livshistorie, dine livserfaringer, og ikke minst hva du står i, og hva er dine drømmer, hva drømmer du om? Og så tenker jeg at det du får ved å velge en av våre terapeuter er jo veldig ofte en kontinuitet, da. Fordi det er selvfølgelig ting kan skje i et liv, at man flytter eller at man begynner med noe annet, eller det tror jeg ikke det er så mange som gjør, men fordi vi er så glad i jobbene våre, men den kontinuiteten med at vi er der over tid, vi er tilgjengelige på kort varsel, de fleste av oss, og du kan være rimelig trygg på at vi følger deg gjennom det forløpet som du måtte trenge, da, enten det er kort eller langt. Det er noe som jeg tenker er viktige perspektiver, og som jeg vet betyr mye for mange. Og så kan du få en litt annen innfallsvinkel til å jobbe med deg selv. Jeg jobber mye med samtale, hvor vi sitter pent og rolig på hver vår stol i rommet. Men jeg har jo også en verktøykasse med en del delteknikker eller kreative forslag som jeg kan komme med, som vi kan prøve, og det blir alltid, det er alltid frivillig, og det er alltid som et forslag, der hvor vi tenker at det kan være nyttig eller relevant, at vi kan prøve noe for å få et nytt perspektiv. Og det som ofte skjer, det er jo at altså, det er egentlig veldig, veldig få som ikke er åpen for det, når alliansen er der, når vi er blitt litt trygge på hverandre og har fått liksom en følelse av at vi jobber sammen med noe, så er det de fleste åpne for å prøve noe nytt. Og det er alltid veldig fint å få lov å være med på, fordi at det skjer uventede ting. Ikke dramatiske ting, men det skjer uventede ting. Det kan skje fine ting, rørende ting, sterke ting og nyttige ting.
Litt mer sånn kanskje spisset mot gestalt, da, som gjør at gestalt kanskje har jo visse sær trekk ved seg også, som kan gi noe helt spesielt. Er det noe konkret hvor du tenker noen som hører på noe som, oi, det tør til spennende ut, hva kan de få?
Først og fremst så er det jo da at de møter en profesjonell som kan tåle deres eksistensielle smerte, uten å mene noe eller dømme det. Gestalt, vår metode er også fenomenologisk. Det vil si at vi beskriver det som er, uten å tillegge noe vurdering av det som er.
Det er ikke sånn at jeg går med en diagnose som vi snakket om. Det er ikke sånn at det du nå ga meg en ytterligere ting som jeg ikke trengte i livet mitt.
Ja, det åpner opp for at det går an å se på akkurat hva som skjer, uten at vi setter det i en kategori. Og når vi går frem på den måten, så kan det åpne for mer aksept, da, at det er som det er. Og når du først har den aksepten og kommet dit, så kan endring, det kan skje mye endring. Men ikke den endringen som du kanskje kommer til terapeuten for å få. Det er sånn, jeg må slutte å stresse så mye, eller liksom, og jeg blir alltid så nervøs, og det er så dumt, og jeg må slutte med det. Men gjennom samtaler, da, gjerne da fenomenologisk fra min side, hvor jeg kun beskriver og ikke vurderer eller dømmer, så gir det en mulighet da, til å oppdage noe nytt. At det skjer en litt sånn spontan endring, den endringen som trenger å skje. Og det trenger ikke være sånn veldig stort, men det kan være ganske fundamentalt allikevel i livet til klienten.
Så som vi sa, så er det jo ekstra erfaringsbasert. Du kommer også til en person som har, fordi det er krav til det, jobbet med seg selv, som har vært gjennom dette selv, som faktisk har sittet i den stolen du gjerne sitter i, for det er også en av de tingene man kanskje kan føle på, da, at det er stor avstand mellom meg og denne eksperten eller fagpersonen noen ganger. Det kan vel hevde at den avstanden er mindre, ved at dere absolutt har sittet i den stolen på andre siden og jobbet masse med dere selv, og mange av dere gjør det fortsatt også, vet jeg. At det på en måte er ikke nødvendigvis et krav, men det er en positiv trend til at mange fortsatt også går i egenterapi. Det gjør selvsagt også noen psykologer. Så,
det som er et krav er jo å gå i veiledning.
Ja.
Sånn at vi har et fora hvor vi kan ta opp vanskelige saker som vi står i, for eksempel, nøytralisert selvfølgelig. Men det er et krav, så at vi ikke skal sitte alene med vanskelige caser.
Veldig bra. Og som vi sier også til alle som er der ute, da, som tenker kreativt rundt dette, vi har selvsagt politikere som hører på, og andre folk som kan være med i bestemningsgrader her, så er det jo også det å løfte dette frem. Da. Så hvis man ser noe som minner om dette på sosiale medier eller andre steder, så tenker jeg at det er tjenestenyttig for oss alle å løfte det frem og hjelpe til nå, som dere sier. Dere er kanskje ikke den største, sterkeste på en måte organisasjonen, så da er det viktig for oss i folket å hjelpe dere og løfte frem dette perspektivet, fordi hvis man mener at man skal møte denne vår tids blant de største utfordringene, så må vi jo bruke de flotte fagpersonene og engasjerte menneskene man har til de forskjellige ledene, og så må man også tørre å diskutere hvor passer det? Hvor er behovet størst? Hvor trenger denne kompetansen? Hvor er det erfaringskonsulenten kommer inn? Hvor er miljøterapeuten? Hvor er psykiateren? Og hvor er psykologen? For jeg føler den samtalen er ikke der lenger. Nå sitter vi og kaster stein i huet på hverandre, og noen prøver å diskreditere dere, og andre prøver å, som dere sier, det er masse fagpersoner og psykologer også som sier hei, jeg vil ha med flokken på laget. Så nå er det litt viktig at vi tar en samtale, da, tenker jeg, på et høyt plan. Det var veldig spennende og givende å ha dere på besøk. Takk som kom.
Takk for at vi ble invitert.
Ja, takk for at vi fikk komme.
Var hyggelig. Vi kunne ville snakke om dette i flere dager, så vi runda litt nå. Men takk til dere som hører på også, som sagt. Engasjer dere. Kom gjerne med gode erfaringer, og også andre typer erfaringer dere har hatt, for jeg vet at det er mange som hører på, som har gått til forskjellige typer psykoterapi. Så del gjerne det i kommentarfeltene, hvor dere har hatt fine opplevelser, og hvorfor dere tenker dette er en viktig del av pyramiden og en del av vår handlingsplan for å møte denne utfordringen fremover.